สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนเวียดนามขณะที่มีข่าวว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสจะเดินทางเยือนเวียดนามเช่นกันสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาเพื่อกอบกู้ข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านจะไม่สามารถดำเนินไปโดยไม่มีวันสิ้นสุดเมียนมาเผชิญปัญหาโควิดระบาดหนักออกซิเจนไม่พอระบบสาธารณสุขล่มและเผาศพไม่ทันการติดเชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทำลายสถิติเป็นวันที่3ติดต่อกันวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการกระจายวัคซีนอย่างไม่ทั่วถึงทั่วโลกจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกอย่างไรและรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับนักอ่านอเมริกันหันมาสนใจนิยมอ่านนิยายฆาตกรรมแนวอบอุ่นเป็นอย่างไรนั้นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเวียดนามเหงียนชวนฟุกต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงฮานอยพร้อมกล่าวว่าขณะนี้เวียดนามกำลังรอต้อนรับรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสที่จะเดินทางเยือนเวียดนามในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อเมริกันที่เดินทางไปเวียดนามร่วมกับคณะของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่ได้ยืนยันเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้สื่อข่าวสอบถามกับทางทำเนียบขาวโดยตรงรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนคนแรกที่เดินทางเยือนเวียดนามขณะที่เวียดนามกำลังรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่เมื่อไม่กี่วันที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเพิ่งจัดส่งวัคซีนโควิดจากบริษัทโมเดอร์นา3ล้านโดสให้แก่เวียดนามทำให้จำนวนวัคซีนที่เวียดนามได้รับจากสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น5ล้านโดสแล้วรัฐมนตรีกลาโหมออสตินกล่าวกับประธานาธิบดีเวียดนามว่าสหรัฐจะพยายามหาทางช่วยเหลือเวียดนามในด้านต่างๆโดยไม่มีภาระผูกพันใดๆซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เพื่อนทำให้กับเพื่อนในช่วงเวลาฉุกเฉินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังได้เสนอกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินได้หยิบยกประเด็นสิทธิมนุษยชนขึ้นมาหารือระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเวียดนามรวมทั้งกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามด้วยโดยรัฐบาลสหรัฐระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับเวียดนามนั้นจะยังคงมีขอบเขตจำกัดต่อไปจนกว่าเวียดนามจะมีความคืบหน้าในด้านสิทธิมนุษยชนครับเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่คูเวตระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำของคูเวตเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการเจรจากับอิหร่านเพื่อกอบกู้ข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ปี2015ซึ่งอิหร่านทำไว้กับนานาประเทศและสหรัฐได้ถอนตัวออกมาในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะไม่สามารถดำเนินไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดโดยนับเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานจะต้องดำเนินการให้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้โดยเร็วรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวด้วยว่าขณะที่สหรัฐเต็มใจที่จะเจรจาต่อไปนั้นอิหร่านก็เป็นฝ่ายที่จะต้องตัดสินใจเช่นกันและอีกด้านหนึ่งนายแอนโทนีบริงเคนกล่าวที่คูเวตว่าสหรัฐกับคูเวตกำลังร่วมมือกันเพื่อช่วยให้โรคระบาดใหญ่โควิด-19 นี้ยุติลงและจะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งในพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยครับขยับไปที่เมียนมานะครับ6เดือนหลังการรัฐประหารขณะนี้เมียนมากำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเริ่มระบาดในเมียนมามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและณวันที่23กรกฎาคมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการในเมียนมาแล้ว 6,459 คนขณะที่ทางการเมียนมารายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,506 คนจากการตรวจเชื้อกับประชาชน 13,487 คนซึ่งถือเป็นอัตราการติดเชื้อที่สูงถึง 40% แต่บรรดาอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากไม่มีแม้กระทั่งชุดคลุมป้องกันเชื้อโรคและต้องใช้เพียงหน้ากากเท่านั้นเองสถานที่เผาศพต่างๆในเมียนมาไม่สามารถรองรับปริมาณศพที่เพิ่มขึ้นได้ ภาพและวิดีโอจากสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นศพจำนวนมากกองเป็นพเนินเพื่อรอการเผาในนครย่างกุ้งขณะที่ผู้ทำศพในย่างกุ้งเผยว่ามีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ต้องเผาราว 1,000 ศพต่อวันส่วนที่เมืองมันทะเลยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัญหาขาดแคลนหมอและพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆโดยหนึ่งในอาสาสมัครที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกล่าวกับ VOA ว่ามีผู้เสียชีวิตราว60คนในแต่ละวันแต่สามารถลำเลียงศพไปยังสุสานได้เพียง30ศพต่อวันเท่านั้นเองคนทำศพและอาสาสมัครหลายรายบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เมียนมามีผู้เสียชีวิตจากโควิดจำนวนมากเพราะขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยทินมองอูเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งที่เมืองย่างกุ้งบอกกับ VOA ว่าเวลานี้ถังออกซิเจนกำลังขาดแคลนอย่างมากจนทางองค์การต้องหยุดการบริการออกซิเจนให้กับผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเนื่องจากผู้ใช้บริการหลายคนไม่นำถังออกซิเจนมาคืนหรือนำไปขายหรือให้เพื่อนเช่าต่อและในแต่ละวันประชาชนเมียนมาหลายร้อยคนจะไปรออยู่หน้าโรงงานแจกจ่ายออกซิเจนตั้งแต่ตี4เพื่อรอเติมออกซิเจนใส่ถังหลายคนอดครวญว่าการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ยิ่งทำให้การหาออกซิเจนในช่วงเวลากลางคืนทำได้ยากยิ่งขึ้นแต่เมื่อวันที่12กรกฎาคมพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวยืนยันว่าออกซิเจนมีเพียงพอสำหรับทุกคนและกล่าวโทษประชาชนว่าแตกตื่นซื้อออกซิเจนและเผยแพร่ข่าวลือผิดๆจนทำให้ปัญหาลุกลามครับจากเมียนมาไปที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงโตเกียวรายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบดีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นนับเป็นวันที่3ติดต่อกันคือ 3,865 รายหรือเพิ่มขึ้นเกือบ700รายจากวันพุธและผู้ว่าการกรุงโตเกียวเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอาจจะสูงถึงวันละ 4,500 คนได้อย่างไรก็ตามการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในญี่ปุ่นขณะนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนอยู่กับบ้านถึงแม้จะมีคำขอร้องให้ผู้คนกักตัวอยู่ที่บ้านก็ตามและนายแพทย์ชิเกรุออมนิที่ปรึกษาการแพทย์ระดับอาวุโสของรัฐบาลญี่ปุ่นชี้ว่าปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่สุดของญี่ปุ่นขณะนี้คือการขาดความรู้สึกว่ากำลังมีภาวะวิกฤตด้านสุขภาพครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 นะครับในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกกลับมารุนแรงอีกครั้งปัญหาการเข้าถึงวัคซีนของประชากรโลกยิ่งเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อประเทศร่ำรวยสามารถแจกจ่ายวัคซีนให้ผู้คนและทำให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแต่ในประเทศอื่นๆอีกมากยังขาดแคลนวัคซีนอยู่ขณะที่มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญว่าผลกระทบจากสถานการณ์เช่นนี้จะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศที่มีปัญหาเท่านั้นและจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ให้คำมั่นว่าจะแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,000 ล้านโดสให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายไปแจกจ่ายแก่ประชาชนของตนเองภายในสิ้นปีค.ศ. 2022แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO คาดการว่าการที่ประชากรในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจะได้รับการฉีดวัคซีนในสัดส่วนที่มากเพียงพอนั้นจะต้องเข้าสู่ปีค.ศ. 2023แล้วเป็นอย่างเร็วในเวลานี้ประชากรในทวีปแอฟริกาเพียง 1.5% เท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วและโรงพยาบาลทั้งหลายต่างอยู่ในสถานะที่มีคนไข้ล้นปริมาณสำรองของออกซิเจนอยู่ในระดับต่ำและเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังขาดแคลนวัคซีนอย่างมากด้วยมัชชิดิโซโมเอติผู้อำนวยการ WHO ประจำภาคพื้นแอฟริกากล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแม้อัตราการระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะลดลงบ้างการระบาดระลอกที่3ของแอฟริกายังจะไม่ยุติลงอย่างแน่นอนและว่าสถานการณ์ที่ดูดีขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้อาจทำให้ทุกคนมีความหวังและมีกำลังใจแต่ไม่ควรทำให้ทุกคนหยุดความพยายามที่จะช่วยแอฟริกาโมยติย้ำว่าหลายประเทศในแอฟริกายังอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงสุดและการระบาดระลอกล่าสุดนี้มีความรุนแรงและรวดเร็วกว่าที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยโ โดยดูได้จากสถิติใน21ประเทศของแอฟริกาที่รายงานการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% ติดต่อกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ WHO หลายรายแสดงความกลัวว่าประเทศในแอฟริกาจำนวน47ประเทศจากทั้งหมด54ประเทศจะไม่สามารถทำการฉีดวัคซีนให้ได้ 10% ของประชากรของตนได้ทันเป้าเดือนกันยายนซึ่งเป็นเงื่อนเวลาที่สมัชชาอนามัยโลกตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปีครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าเท่าที่ผ่านมาวัคซีนที่แจกจ่ายในทวีปแอฟริกานั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของวัคซีนจำนวนกว่า 4,000 ล้านโดสที่มีการฉีดให้ผู้คนทั่วโลกด้วยขณะเดียวกันประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาอีกหลายประเทศซึ่งรวมถึงประเทศในแถบแคริบเบียนด้วยอยู่ในภาวะที่ยังไม่สามารถป้องกันการระบาดให้ประชาชนได้โดยสถิติแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนราว 1.25 ล้านคนจากประเทศเหล่านี้ที่เสียชีวิตเพราะโควิด-19 ไปแล้วและประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาแจกจ่ายให้ประชากรของตนได้แม้ว่าจะมีบางประเทศเช่นอาร์เจนตินาบราซิลและอุรุกวัยที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้แล้วราว 20% ก็ตามสหรัฐได้จัดส่งวัคซีนโควิดจำนวนหลายล้านโดสให้กับประเทศต่างๆในแถบลาตินอเมริกาไปแล้วตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตามคำสัญญาของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะมุ่งช่วยยุติการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโคโรนาไวรัสให้ได้โดยทำเนียบขาวเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ส่งวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจำนวน1ล้านโดสไปยังประเทศโบลิเวียวัคซีนของไฟเซอร์จำนวน1ล้านโดสไปยังปารากวัยและวัคซีนของโมเดอร์นาจำนวน 1.5 ล้านโดสไปให้กัวเตมาลาแล้วทั้งนี้สหรัฐคือประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ที่ประกาศการบริจาควัคซีนราวครึ่งหนึ่งจากจำนวนรวม 1,000 ล้านโดสที่ผู้นำประเทศสมาชิกทั้งหมดร่วมกันสัญญาไว้อย่างไรก็ตามปัจจุบันประชาชนของประเทศรายได้ต่ำสัดส่วน 1.1% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มครับคำถามที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือโลกที่มีประเทศที่มีประชากรที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วและประเทศที่มีประชากรซึ่งยังไม่ได้ฉีดจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรขณะที่ตัววัคซีนและการแจกจ่ายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศยากจนยังล้าหลังอยู่มากผู้เชี่ยวชาญเริ่มเตือนแล้วว่าความสับสนและความไม่พอใจต่อปัญหาวัคซีนที่มีจำกัดและการดำเนินนโยบายจำกัดการเดินทางสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกำลังส่งผลให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนที่ได้รับการปกป้องจากไวรัสและคนที่ยังรอวัคซีนอยู่โดยเฉพาะเมื่อมีผู้เสนอแผนปิดกั้นผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ให้เดินทางหรือเข้าถึงสินค้าหรือทำข้อตกลงทางธุรกิจใดๆไว้ก่อนด้วยและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพิ่งออกความเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วอาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบสะท้อนกลับจากสถานการณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายในประเทศกำลังพัฒนาโดยในรายงานภาพรวมเศรษฐกิจที่ชื่อ Fault Lines Widen in the Global Economy มีการระบุว่าคนจนจะยิ่งจนลงไปอีกและเหตุการณ์ความไม่สงบทางสังคมและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยิ่งยกระดับสูงขึ้นไปอีกทั้งนี้ IMF ระบุว่าการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมกันทั่วโลกคือปัจจัยหลักที่จะทำให้ช่องว่างระหว่างการฟื้นตัวของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนากว้างขึ้นด้วยผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนเสนอให้รัฐบาลระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่นจ่ายเงินกระตุ้นเพื่อให้คนอเมริกันไปฉีดวัคซีนโควิด-19 คนละ100ดอลลาร์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐในวันนี้แถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่างบประมาณที่จะนำมาใช้ในส่วนนี้จะมาจากเงินช่วยเหลือ350,000 ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้กับรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและพื้นที่ในการปกครองของสหรัฐภายใต้กฎหมาย American Rescue Plan Act กระทรวงการคลังสหรัฐระบุด้วยว่าจะจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับการใช้งบประมาณส่วนนี้ในการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนของคนอเมริกันนอกจากนี้ยังจะขยายมาตรการคืนภาษีให้กับนายจ้างที่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างที่ลา งานไปเพื่อไปฉีดวัคซีนหรือช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางไปรับวัคซีนด้วยก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบลาซิโอก็ประกาศว่าใครก็ตามที่เข้ารับวัคซีนเข็มแรกในศูนย์ฉีดวัคซีนของนครนิวยอร์กจะได้รับเงินโบนัสคนละ100ดอลลาร์หรือราว 3,200 บาทเช่นกันครับ และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศนะครับว่าผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือมิฉะนั้นก็จะต้องเข้ารับการตรวจผลโควิดเป็นประจำถึงแม้ว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับวัคซีนจะไม่ถูกลงโทษด้วยการถูกไล่ออกจากงานก็ตามขณะนี้รัฐบาลกลางสหรัฐมีข้าราชการอยู่เกือบ2,200,000 คนและจ้างงานบุคลากรแบบสัญญาจ้างอีกราว2,000,000 คนเชื่อว่ามาตรการของรัฐบาลกลางที่ให้ผู้ทำงานไปรับการฉีดวัคซีนนี้จะเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับรัฐบาลของมลรัฐและบริษัทธุรกิจรายใหญ่อื่นๆครับและเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงไตรมาสที่2ของปีคือช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนขยายตัว 6.5% ซึ่งนับว่ามากกว่าในช่วงไตรมาสแรกโดยเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้มีมูลค่าถึงเกือบ23 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจในช่วงก่อนโควิด-19ทั้งนี้เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื้นตัวได้เร็วและมากกว่าที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการเอาไว้ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น154 จุดอยู่ที่ 35,085 Nasdaq ปิดบวก16 จุดอยู่ที่ 14,778 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น19 จุดอยู่ที่ 4,419 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaไปคุณนีทิการกำลังวันพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นชอบในหลักการร่างงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน1 ล้านล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโจไบเดนได้หารือกับตัวแทนผู้เจรจาจากฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันและได้ข้อสรุปเบื้องต้นมาวันพุธนะคะทำเนียบข่าวระบุว่าร่างงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าเกือบ1 ล้านล้านดอลลาร์นี้จะช่วยสร้างงานในอเมริการาว2 ล้านตำแหน่งต่อปีในระยะเวลา10 ปีข้างหน้าค่ะร่างงบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนี้มุ่งเน้นการลงทุนสำหรับการก่อสร้างสะพานระบบบริหารจัดการน้ำดื่มและน้ำเสียระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อชาวอเมริกันทั่วประเทศเพิ่มจุดชาร์จไฟรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและผลักดันการขนส่งด้วยพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าการสร้างท่าเรือและสนามบินและทุ่มงบประมาณ 39,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการขนส่งมวลชนเพื่อพัฒนาและสร้างระบบรถรางและรถประจำทางเพิ่มเติมในประเทศโดยนับเป็นการลงทุนของรัฐบาลกลางก้อนใหญ่ที่สุดสำหรับระบบขนส่งมวลชนของอเมริกานะคะอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีไบเดนมีแผนผลักดันการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มูลค่า3 ล้านล้านกับอีก500 ล้านดอลลาร์ที่มุ่งเน้นเรื่องระบบการดูแลเด็กการลดหย่อนภาษีและระบบดูแลสุขภาพที่มีผลกระทบกับทุกคนในอเมริกาซึ่งแผนการลงทุนมหาศาลนี้จะได้มาจากการปรับขึ้นอัตราภาษีนิติบุคคลและเก็บภาษีเพิ่มกับบุคคลที่มีรายได้มากกว่า400,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่ฝั่งรีพับลิกันได้ออกโรงคัดค้านแผนการดังกล่าวค่ะต่อกันที่รายงานด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือได้ออกโรงเตือนภาวะขาดแคลนลูกเรือพาณิชย์ที่จะกระทบธุรกิจขนส่งและซัพพลายเชนในอีก5 ปีข้างหน้านะคะรายงาน Seafarer Workforce Report ที่จะทำโดยสภาทางทะเลบอลติกและนานาชาติและสภาหอการค้าขนส่งทางเรือว่าโดยทิศทางกำลังแรงงานของอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือเมื่อวันพุธได้ระบุว่าอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนกำลังแรงงานช่วงการระบาดของโควิด-19และสถานการณ์จะรุนแรงต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปีข้างหน้านะคะทีมวิจัยอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีพบว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการขาดแคลนกำลังแรงงานระดับในเรือถึง 26,240 ตำแหน่งอยู่แล้วจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและคาดการว่าจะมีความต้องการผู้ปฏิบัติงานระดับนายเรือพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 89,510 ตำแหน่งภายในปี2026เพื่อรองรับการขนส่งทางเรือทั่วโลกนะคะรายงาน Seafarer Workforce Report ฉบับล่าสุดนี้เรียกร้องให้มีการฝึกฝนกำลังแรงงานและจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะลุกลามเป็นวิกฤตได้ในอีก5ปีข้างหน้าจากที่ปัจจุบันมีลูกเรือพาณิชย์ 1,890,000 คนปฏิบัติหน้าที่เดินเรือขนส่งทางทะเลกว่า 74,000 ลำทั่วโลกค่ะ ขยับไปที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ออกกฎบังคับให้พนักงานในสหรัฐต้องเข้ารับวัคซีนโควิดก่อนกลับเข้าไปในสำนักงานท่ามกลางการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในประเทศนะคะบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google และบริษัท Facebook ประกาศในวันพุธว่าพนักงานทุกคนในสหรัฐจะต้องรับวัคซีนก่อนกลับไปทำงานที่สำนักงานได้ Google ระบุในวันพุธด้วยว่าจะขยายกรอบนโยบายระดับโลกสำหรับการทำงานจากบ้านไปจนถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในหลายภูมิภาคและทาง Google จะขยายโครงการแจกจ่ายวัคซีนให้กับพนักงานไปยังประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยส่วน Apple มีแผนกลับมาใช้นโยบายสวมหน้ากากป้องกันที่ร้าน Apple Store ในสหรัฐทั้งฝั่งพนักงานและลูกค้าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะตามรายงานของสื่อ Bloomberg อีกด้านหนึ่งทางบริษัทสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ Netflix นำมาตรการบังคับฉีดวัคซีนมาใช้กับทีมงานในกองถ่ายที่สหรัฐด้วยเช่นกันตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวบันเทิง Deadline นะคะก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งรวมถึง Microsoft และ Uber ต่างคาดหวังว่าพนักงานจะกลับมาทำงานในสำนักงานได้อีกครั้งหลังการระบาดของโควิดทำให้พนักงานต้องทำงานจากบ้านมาตลอดและเมื่อเดือนเมษายนบริษัท Salesforce กำหนดให้พนักงานที่ได้รับวัคซีนโควิดกลับเข้าไปทำงานที่สำนักงานบางแห่งในสหรัฐได้แล้วค่ะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยหญิงเยอรมนีพกลอตเตอรี่ที่ซื้อใส่กระเป๋าติดตัวไปร่วมเดือนก่อนจะรู้ตัวว่าถูกรางวัลใหญ่กว่า 1,200 ล้านดอลลาร์นะคะตามรายงานของ AP หน่วยงานสลากกินแบ่งของเยอรมนี Lotto Bayern ได้เปิดเผยว่าหญิงชาวเยอรมนีวัย45ปีเป็นผู้ถูกรางวัลเพียงคนเดียวในงวดรางวัลวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาคว้ารางวัล33ล้านยูโรหรือกว่า 1,200 ล้านบาทนะคะทาง Lotto Bayern ระบุว่าหญิงวัย45ปีผู้โชคดีคนนี้ได้เปิดเผยกับทาง Lotto Bayern ว่าตอนนี้เธอรู้สึกมึนงงว่าทำไมเธอถึงได้พกสลากถูกรางวัลใหญ่33ล้านยูโรไปไหนมาไหนอย่างไม่ระมัดระวังตัวได้ขนาดนี้คุณแม่ลูกหนึ่งผู้โชคดีรายนี้ยังบอกด้วยว่าเธอสุ่มเลือกตัวเลขและซื้อเพียงใบเดียวเท่านั้นและคิดว่าคงไม่ซื้ออีกต่อไปเพราะเงินรางวัลที่ได้มานั้นมากเกินพอสำหรับสามีลูกสาวและตัวเธอแล้วค่ะทาง Lotto Bayern ปิดท้ายว่าหญิงผู้โชคดีมีแผนจะใช้เงินรางวัลที่ได้ในการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีและจะนำเงินไปใช้ทำประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับนักอ่านอเมริกันหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงไปกับนิยายฆาตกรรมแนวลึกลับที่อบอุ่นอบอุ่นอย่างไรนั้นคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับการอ่านหนังสือเป็นวิธีที่ดีนะครับในการหลีกหนีจากชีวิตประจำวันเพราะผู้อ่านจะได้สัมผัสกับสถานที่ผู้คนและสถานการณ์ใหม่ๆที่อยู่ภายนอกชีวิตของตัวเองผู้อ่านบางคนหลีกหนีจากชีวิตภายนอกไปกับนิยายแนวแฟนตาซีบางก็ชอบเรื่องราวความรักและบางคนชอบเรื่องราวความลึกลับเกี่ยวกับการฆาตกรรมแต่ไม่ใช่ในแบบที่รุนแรงCozies หรือว่านิยายแนวลึกลับที่ผสมไปด้วยความอุ่นใจทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้สึกที่อบอุ่นและก็ปลอดภัยเหมือนกับการนอนอยู่บนเตียงที่แสนสบายพร้อมผ้าห่มที่หนานุ่มในช่วงเวลาที่เหน็บหนาวและก็เหนื่อยล้าทั้งนี้ Cozies นะครับมักจะเป็นเรื่องราวปริศนาการฆาตกรรมที่ไม่มีเลือดสาดหรือว่าความรุนแรงที่มากนักดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้ครับจึงแตกต่างจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมักจะมีความลึกลับและก็มีความรุนแรงที่มากกว่าValerie Burns เป็นนักเขียนนิยายแนวลึกลับที่อบอุ่นภายใต้นามปากกา V.M. Burns ซึ่งมีชุดหนังสือลึกลับออกจำหน่าย6เรื่องด้วยกันเธอได้พูดคุยกับสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านับตั้งแต่การเกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นเมื่อต้นปี2020ผู้อ่านเริ่มส่งอีเมลถามเกี่ยวกับงานเขียนของเธอมากขึ้นเธอคิดว่าพวกเขาอาจกำลังมองหาเรื่องราวสัมพันธภาพของมนุษย์มากขึ้นเพราะโควิด-19 ได้จำกัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนอย่างรุนแรงเบิร์นอาศัยอยู่ในรัฐเทนเนสซีซึ่งตัวเธอเองนั้นชอบอ่านหนังสือแนวซ่อนเงื่อนที่อบอุ่นแม้จะรู้นะครับว่าการค้นหาความสบายใจจากเรื่องราวฆาตกรรมนั้นอาจจะฟังดูแปลกแต่นักเขียนผู้นี้รับกล่าวว่าการไขปริศนาอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกและให้ความบันเทิงได้แล้วหนังสือแนวลึกลับที่อุ่นใจนี้ครับพยายามที่จะรวบรวมเบาะแสต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านนั้นได้ไขปริศนาโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเหมือนในหนังสือแนวฆาตกรรมแบบอื่น นักเขียนคนนี้ยังเล่าต่อไปนะครับว่าส่วนสำคัญที่สุดของเรื่องราวแนวลึกลับที่อบอุ่นหรือว่าแนวโคซีสก็คือตัวละครหลักมักจะเป็นผู้หญิงโดยตัวเอกแล้วจะเป็นผู้สืบสวนคดีฆาตกรรมแบบสบายๆและตัวละครนี้มักจะไม่ใช่นักสืบมืออาชีพแต่เป็นนักสืบสมัครเล่นซึ่งมักจะมีอาชีพแบบที่มีเวลาว่างเยอะๆเพื่อสามารถค้นหาแล้วก็ติดตามเบาะแสต่างๆได้สำหรับผู้อ่านแล้วนะครับตัวละครที่มีบทเล็กๆอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันผู้อ่านมักต้องการเกาะติดอยู่กับนักสืบแล้วก็คนในชุมชนบรรยากาศที่สบายๆก็เป็นหัวใจของนิยายประเภทนี้โดยเรื่องราวมักจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือว่าบางพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ที่ความรู้สึกอบอุ่นแบบเมืองเล็กๆและฉากต่างๆในเนื้อเรื่องมักจะเป็นสถานที่ที่ผู้อ่านอยากจะไปเยี่ยมชมด้วยนอกจากนี้นิยายแนวโคซีสนะครับจะมีเนื้อหาค่อนข้างเหมาะสมไม่มีการใช้ภาษาที่ก้าวร้าวและไม่มีเรื่องราวความรุนแรงทางเพศอยู่ในเนื้อเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องของการฆาตกรรมมิเชลเวก้าผู้ร่วมงานกับนักเขียนนิยายลึกลับแนวอบอุ่นหลายๆคนในฐานะบรรณาธิการเธอกล่าวว่าการฆาตกรรมนั้นเป็นความดำมืดแต่ในบรรยากาศสบายๆผู้อ่านจะอยู่กับตัวเองในทุกย่างก้าวขณะที่แต่ละเบาะแสถูกเปิดเผยขึ้นเวก้าเรียกนิยายโคซีสว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของการหลีกหนีจากโลกความเป็นจริงซึ่งผู้อ่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการนั่งจิบชาและรู้สึกเหมือนว่ากำลังนั่งอยู่ในร้านหนังสือที่แสนสบายไปพร้อมๆกับตัวละครหลักและเพื่อนๆที่กำลังช่วยกันไขคดีวาเลรี่เบิร์นส์นักเขียนหนังสือแนวฆาตกรรมซ่อนเงื่อนที่อบอุ่นบอกว่าในชีวิตเราแต่ละวันมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมากพอแล้วและสิ่งที่เธอต้องการก็คือการหนีเข้าไปในโลกที่ฆาตกรจะถูกจับเสมอและความยุติธรรมเป็นฝ่ายชนะผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ